Siis tää. Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Minä olen Niklas Nylund Suomen pelimuseosta ja tänään olemme täällä keskustelemassa peleistä ja oikeastaan kartoista ja peleistä ja miten kartat vaikuttavat peleissä ja mikä niiden rooli siinä on mielikuvituksen herättelijänä. Ja minun kanssa täällä keskustelemassa tänään on Jaakko Stenroos, pelin ja leikin tutkija, yliopistolehtori ja dosentti. Tervetuloa.
Kiitos.
Jos puhutaan peleistä ja kartoista, niin mitä silloin kannattaa pitää mielessä?
Kartoilla ja peleillä on pitkä suhde. Peleissä on ollut kaikenlaisia karttoja, toki pitkään ehkä enemmän abstrakteja näissä vanhemmissa peleissä, mutta nykyään karttoja löytyy tosi monista peleistä. Ja kartta on semmoinen niin kuin mielikuvituksen tuki ja ajatusten herättäjä peleissä saman tapaan kuin muussa niin kuin fiktiossa, myöskin esimerkiksi kirjallisuudessa käytetään karttoja viemään lukijaa johonkin kuviteltuun maailmaan, niin samaan tapaan kartat voi toimivat myös peleissä. Eli jollain tavalla luodaan järjestystä ja toista maailmaa sen pelin sisällä.
Ja ilmeisesti karttoja on ollut sekä nykyisissä digitaalisissa peleissä että myös sitä ennen. Niin tuleeko mieleen jotain semmoisia vanhempia esimerkkejä? No
jos suomalaisia pelejä mietitään, niin ihan 1800-luvulta löytyy jo niin kuin pelejä, joissa on ollut karttoja ja hyvin selkeästi tunnistettavia Suomen karttoja. Esimerkiksi tämmöinen englantilaisen matka Suomessa vuodelta 1885 on semmoinen varhainen niin kuin matkailupeli, jossa niin kuin Suomeen tutustutaan siirtymällä kartalla paikasta toiseen. Se on sinänsä kiinnostavaa, että aikaisemmin matkustaminen oli vaikeampaa, niin kun oli matkakirjallisuutta, missä kuvattiin vieraita paikkoja, niin samaan tyyliin sitten myöskin pelien avulla voitiin niin kuin matkustaa mielikuvituksella niin kuin tukemana erilaisiin paikkoihin, mihin ei välttämättä olisi sit muuten mahdollisuutta päästä millään tavalla.
Mainitsit aikaisemmin, että tämä englantilainen niin ei ole itse asiassa kukaan niin kuin todellinen henkilö, vaan hän on tämmöinen kuvitteellinen John Bull, joka muutenkin esiintyi kaiken näköisessä matkakirjallisuudessa. Ja tämähän onkin aika jännä, että tämmöisen kuvitteellisen hahmon kautta sitten tutustutaan Suomeen.
Joo, ja se on myöskin hauska, että se on se niin kuin ulkopuolisen näkökulma, joka siinä on Suomeen. Että se on niin kuin nimenomaan tutustutaan Suomeen, kuin oltaisiin tultu jostain ulkomailta. Jota varmasti peliä on voitu pelata sitten muuallakin kuin Suomessa, mutta meillä se on niin kuin hyvin sitten säilynyt kansalliskirjastosta. Siitä löytyy kappale. Kauhean montaa niitä ei varmaan enää ole jäljellä niin 150 vuotta myöhemmin.
Ikään kuin esitellään sitten Suomen parhaat puolet sille kansainväliselle yleisölle ja tälle englantia oli siihen aikaan tämmöinen maailmanmahti, niin
joo.
Ikään kuin parhaat päällä.
Joo, ja tämmöisiä matkailupelejä on niin kuin paljon muitakin ollut tässä niin kuin vuosien varrella. Toinen tämmöinen varhainen niin kuin peligenre, missä kartat on ollut isossa roolissa, on sitten ollut sotapelit, missä jollain tavalla mallinnetaan usein käynnissä olevia konflikteja tai hiljattain päättyneitä konflikteja. Ja näistä löytyy myöskin yhdistelmiä, joissa sitten niin kuin tutustutaan, ikään kuin matkaillaan jossain sota-alueella. Tämmöinen rintamaretkeilyä peli on muun muassa semmoinen esimerkki tästä kiinnostavasti, niin kuin sekoittaa näitä kahta genreä.
Mistä sodasta tämmöinen rintamaretkeily siis on?
Tämä oli jatkosodan ajalta tämä rintamaretkeily. Eli siinä Suomi on suurimmillaan, jos siinä on niin kuin eniten tutkittavaakin tavallaan. Aika erikoinen peli niin kuin tässä sotapelien genressä. Et esimerkiksi tässä karttaan on yhdistetty valokuvia eri paikoista. Et siinä on niin kuin hyvin niin kuin selkeästi siihen itse karttaan on tuotu sit myöskin näiden niin kuin todellisten paikkojen niin kuin kuvitusta. Ja se onkin kiinnostavaa, että usein näissä varhaisissa peleissä niin kuin liikutaan niin kuin todellisessa maailmassa, että siinä niin kuin jollain tavalla niin kuin on vahvasti suhde sen kartan ja todellisuuden väillä. Mutta sitten toki on myöskin kaikenlaisia erilaisia fantastisia karttoja myöskin, missä sitten matkaillaan paikoissa, joita ei välttämättä ole olemassa, tai joissa niin kuin joku tuttu jollain tavalla tehdään vieraaksi. Että tämmöinen niin kuin tuore Suomeen tutustumispeli on esimerkiksi tämmöinen Tatun ja Patun Suomi-peli, missä myöskin niin kuin matkaillaan Suomessa ja se on niin kuin tunnistettava Suomi, mutta myöskin tämmöinen niin kuin lastenkirja huumorin kautta nähty niin kuin vieraannuttava ja hauska näky Suomeen.
Se on osa pitkää perinnettä sitten.
On kyllä, että erilaisia tämmöisiä niin kuin Suomea esitteleviä periä eri näkökulmista on vuosien varrelta. Kiinnostavaa on se, että kun niitä asettaa rinnakkain, niin hyvin selkeästi myöskin niin kuin historian eri vaiheet tulee näkyviin, koska itäraja vaihtaa paikkaa aika usein näissä peleissä. Että ne, jotka on niin kuin Venäjän vallan ajalta ja sitten niin kuin itsenäistymisen ajalta ja sodan ajalta ja sodan jälkeen, niin näissä sitten on vähän eri rajat tietenkin, että ne kartat myöskin hyvin vahvasti heijastavat sitä aikaa, jolloin ne on tehty.
Niin ja rintamaretkeilyssäkin käydään välillä vähän naapurin puolelle, että se ehkä kuuluu sitten siihen sodan aikaiseen ajatusmaailmaan tämmöinen.
Joo.
Mitä sitten mainitsin nämä sotapelit, niin entä sitten joku shakki, niin onko siinä kartta?
No onhan shakissakin kartta, tai siis shakissa, onko se nyt kartta vai maasto, siitä voi sitten lähteä vääntämään, että se on vähän se, että millaisena se tarkastelee, mutta selkeästi siis shakissa on jonkun näköinen maasto, mitä se mallintaa, mutta se on tietenkin hyvin, hyvin abstrakti. Että ehkä niin kuin shakkia en ehkä itse niin näkisi karttana, mutta sitten on sellaisia shakivariantteja, missä siis esimerkiksi sen shakkilaudan läpi kulkee joki, joka selkeästi jo tuo siihen tämmöisiä karttamaisia piirteitä. Että tämmöinen niin kuin kiinalainen variantti shakista, joka Suomessa tunnetaan vähän hämmentävästi japanilaisena sotapelinä, on semmoinen, missä se on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin abstrakti, mutta kuitenkin selkeästi siinä on jo jotain kartan piirteitä. Mutta toki siis se, niin kuin, millä tavalla se kartta tuodaan siihen peliin, niin on hyvin abstrakteja versioita ja sitten on myöskin tämmöisiä niin kuin hyvin selkeästi, vahvasti maastoon ja todellisuuteen sidoksissa olevia pelejä. Se on laaja skaala, missä voidaan liikkua.
Mainitsit äsken, että Tatussa ja Patussa on karttoja, mutta onko jotain muita tämmöisiä suomalaisia pelejä sitten, semmoisia ikimuistoisia kaikkien tuntemia, minkä kartat olisi tuttuja?
No kaikkiin tutuin on varmaan toi Afrikan tähti. Ja ehkä jo niin tuttu, että ehkä nyt siihen ei kannata kauheasti paneutua, mutta monia muitakin löytyy. Että tämmöisestä niin kuin fantasiaosastolta sellainen klassikko on tietenkin Muumipeli. Että siitä ensimmäinen versio on taitaa olla 50-luvulta ja siinä on Tove Janssonin piirtämä kartta siinä alkuperäisessä. Ja se ihan ensimmäinen laitos on vähän erilainen kuin se, mitä se nykyään tunnistetaan, että se ilmeisesti kartan originaalit hukkuivat jossain vaiheessa tai tuhoutuivat, että se piti piirtää uudelleen. Että siinä on myöskin kiinnostavaa, että myöskin tästä saman tapaan, kun meillä on Suomen kartasta erilaisia versioita, niin meillä on myös Muumilaakson kartasta erilaisia versioita eri historiavaiheista. Ja se on taas sitten niin kuin myöskin mielestäni tosi sykähdyttävä kartta. Se on hirveän värikäs ja tämmöinen lastenkirjakuvitusmainen ja selkeästi niin kuin vie johonkin maailmaan. Että sitä niin kuin katsoessa niin hakematta tulee mieleen nämä, kuinka sitten kävikään ja kuka lohduttaisi nyytiä ja tämän tyyppiset kirjat. Ja ylipäänsä se Muumilaakson meininki. Ja se, että tietenkin, että se on niin kuin alkuperäisen kirjailijakuvittajan tekemän, niin vahvistaa sen, niin kuin, sen suhdetta, että se on niin kuin oikeanlainen.
Niin, eli tämä alkuperäinen Muumipeli on sieltä 50-luvulta ja se on kuvataiteen julkaisema. Ja ehkä tähän väliin voi mainita, että Pelimuseokin on tämmöistä kiinnostunut, jos joltain sattuu kotoa löytyy se alkuperäinen, eli kuvataiteen 50-luvulla julkaisema painos, niin se kyllä otetaan mielellään vastaan meidän kokoelminkin, mutta kyllähän sitä pystyy nykyisinkin pelaamaan ja se löytyy kaupoista sitten vähän päivitettynä vähän erilaiselle, mielestäni Lars Janssonin piirtämällä kartalla.
Joo. Joo, ja se on tosiaan kiinnostava. Se on niin kuin toki ollut aikoinaan suosittu ja monelta mökiltä varmasti edelleenkin löytyy, mutta niin kuin museoissa sitä on huonosti. Kansalliskirjastolta se puuttuu, Pelimuseolta se puuttuu, Mumimuseoltakin se mun mielestä puuttuu. Että se ei ole niin kuin, se on rakastettu, mutta myöskin aika haettu kartta tällä hetkellä.
Niin, ehkä se kertoo vähän sitä lautapelien asemasta meidän kulttuurissa, että niitä ei välttämättä ole aina arvostettu ihan yhtä paljon kuin vaikka kirjallisuutta. Että
just näin.
Ja muistelisin tämmöisiä anekdootteja, että suomalaiset lautapelikustantajat on muun muassa ihan niin kuin leveillyt sillä asialla, että he ei ole niin kuin velvollisia laittaa lähettämään kansalliskirjastoon niitä pelejä, mutta sehän sitten toisaalta samaan aikaan tarkoittaa, että ne on vähän katoamisvaarassa.
Kyllä. Ja nyt varsinkin kun niin on tutustunut näihin vanhempiin peleihin, näihin karttoihin, niin se, että niitä kansalliskirjastosta löytyy kuitenkin jonkun verran, on ihan suunnattoman hieno ja tärkeä asia, koska niin kun siellä on paljon semmoista pelikulttuuria, mitä me nykypäivänä ei tunneta ollenkaan. Tai siis siellä on sellaisia pelejä, joita me ei tunneta nykypäivänä. Pelikulttuuristahan me ei voida kauhean paljon sanoa niiden pelkkien kartta-artefaktien pohjalta, että olisikin kauhean kiinnostava tietää, että miten niitä on pelannut, kuka niitä on pelannut ja missä tilanteessa, mitä se on ihmisille merkinnyt. Sen tyyppistä informaatiota on säästynyt hyvin, hyvin vähän.
Jos tämmöiset englantilaisen matka Suomessa tai rintamaretkeily tai muut rupeaa kiinnostamaan, niin niihin voi tosiaan tutustua myös tuo Doria.fi-palvelussa, että kansalliskirjasto on aika paljon digitoinut lautapelejä sinne. Ne on ihan siellä katsottavissa ja ne voi vaikka sitten tulostaa sinne kotioon ja niitä kokeilla vaikka, jos haluaa vähän askarilla lisäksi. Mutta juttuja, mulle tulee semmoinen mieleen, että kartathan on sitten hyvin tärkeässä roolissa, paitsi näissä lautapeleissä, joita jo vähän käsiteltiin, niin myöskin niin kuin roolipeleissä ja larpeissa, niin löytyykö sieltä jotain semmoista erityistä, jota haluat mainita?
Joo, kyllähän nämä kartat on niin kuin kaikenlaisiin peleihin levinnyt. Roolipeleissä erityisesti ne on ollut tärkeässä roolissa heti alusta lähtien. Roolipelit syntyi silloin 70-luvulta Yhdysvalloissa ja niissä usein on nimenomaan seikkailtu alussa niin kuin maan alla tämmöisissä luolastoissa ja myöhemmin sitten näissä fantasiamaailmoissa. Ja niissä se kartta on ollut niin kuin hyvin tärkeä niin kuin tuki sen maailman hahmottamiselle ja sen toiminnan hahmottamiselle siinä maailmassa. Ja niin kuin tämmöisissä roolipeliteoksissa saattaa olla joku virallinen kartta, joka on pelijohtajalla tiedossa ja sitten pelaajat piirtää omaa karttaa, koska he eivät niin kuin näe, heille ei näytetä sitä niin kuin virallista maailman karttaa. Ja tästäkin syntyy ihan kiinnostava niin kuin jännite, että kuinka hyvin sitten pelaajat pystyvät kartoittamaan roolipeliä pelatessaan sitä maailmaa, jossa he liikkuvat. Ja tämmöisiä luolastokartteja on niin kuin löytyy paljon. Suomessahan suomalainen roolipeli julkaiseminen käynnistyi 80-luvulla ja Suomessahan on erittäin niin kuin kiinnostava ja monipuolinen pöytäroolipeli julkaisukulttuuri ollut vuosikausia. Ja siellä on karttojakin löytyy kaikenlaisia. Mun sellainen oma suosikki niin on ehkä tämmöisestä ikuisuuden laakso pingviiniroolipelistä oleva kartta, jossa tämä on sellainen roolipeli, missä pelataan pingviinejä ja antipingviinejä Etelä-Napa-mantereella. Se ei ole länkkäri, vaan se on, niin kuin, se on tämmöinen länkkärihenkeä tavoitteleva, jossa tämmöiset pingviinisankarit puolustavat yhteisöjään Etelä-Napa-mantereella. Ja siinä on tämmöinen kartta mukana, mikä on niin kuin ei ole mikään tämmöinen tarkka maastokartta, mitä pitkin voitaisiin niin kuin siirtyä paikasta toiseen ja niin kuin löytää jotain, vaan että se on enemmän tämmöinen nimenomaan mielikuvista herättävä ja niin kuin kiinnostavia jotenkin tunnelmia tavoitteleva. Että sieltä löytyy esimerkiksi Hiljaisuuden ranta, joka on sitten tämän yltäkylläisyyden valtameren vieressä, koska pingviinithän niin kuin siellä käyvät syömässä, pyydystämässä kalaa. Ja sitten jos he matkustavat tänne syvemmälle jäätikölle, niin sieltä löytyy hävityksen vuoret ja tai nimenomaan ikuisuuden laakso ja sen takaa vielä pettymysten jäätikkö. Ja nämä paikat on niin mahtavia, että ne nimet ja ne jotenkin heti vie johonkin tunnelmiin, että niin kuin millaista pingviinilänkkäriä siellä voisi sitten pelata.
No, kuulostaa kyllä hyvin tunnelmalliselta ja miten tässä nyt jo kuultiin siitäkin, että joskus peleissä se kartta voi olla niin kuin pelimekaanisestikin tosi keskeinen ja sitten toisinaan ehkä enemmän tunnelma herättelijä. Niin miten tämmöisessä nykyaikaisessa digipeleissä, missä tietysti karttoja on ihan yhtä lailla, ellei enemmänkin kuin ennen, niin kumpi se niissä on enemmän?
No, digipeleissä ne kartat on niin kuin hyvin monipuolisilla tavoilla esillä. Et toisaalta me voidaan miettiä, että melkein mikä tahansa maasto, jossa niin kuin digipelissä pelataan, niin se on jollain tapaa kartta. Se jollain tavalla niin kuin kuvastaa sitä maastoa. Mutta jos se on niin kuin kuvattu sivulta, niin sit se ei ehkä meidän silmään näytä sillä tavalla kartalta. Mutta ehkä sitä voisi, että jos se shakkilauta, jonka läpi kulkee joki, on kartta, niin ehkä tämänkin voi jollain tavalla karttaa nähdä.
Eli Super Marion kentätkin on kartta.
No, tavallaan, kyllä sitä näin voisi nähdä. Mutta sen lisäksihän sit digipelissä, jos ajatellaan jotain vaikka Legend of Zelda, Breath of the Wildia, missä sit meillä on paitsi se niinku huima maasto, niin me voimme siirtyä kartta näkymään, missä se maailma sitten näyttäytyy nimenomaan karttana. Ja sitten sen lisäksi monissa digipeleissä on jotain minimap, tämmöisiä pikkukartta, jotka on niinku samaan aikaan siinä ruudulla. Näitä niinku erilaisia karttatoimintoja voi olla niinku päällekkäisiä samassakin pelissä. Et selkeästi se semmoinen tapa hahmottaa sitä maailmassa liikkumista ja maailmassa olemista, niin siihen se kartta on tosi hyvä työväline. Ja niin kuin tavallaan me voidaan miettiä, että me on niin kuin karkeasti sanoen voidaan sanoa, että meillä on kahdenlaisia karttoja. Et yksi on sellainen kartta, mikä pysyy paikallaan, missä jokin indikaattori voi liikkua, että missä me siellä olemme. Ja sitten on semmoinen, missä me itse pysymme paikallamme ja se kartta ikään kuin liikkuu. Kumpi siinä on niin kuin ikään kuin keskiössä? Onko se pelaajan hahmo vai onko se niin kuin maailma?
Joo, tosi kiinnostavaa. Ja tulee itsellä heti mieleen, että just näissä Witcher- ja GTA-peleissä ja kaiken näköisissä muissa moderneissa roolipeleissä, niin kartallahan tapahtuu paljon ja kaiken näköistä liikennettä siellä on ja sinne tulee uusia tehtäviä ja sun muita. Ja ehkä se hauskaa on tässä se, että nykyään ne on ikään kuin automatisoitu siinä, missä lautapeleissä ja roolipeleissä sit pelaaja on ollut itse enemmän siinä vastuussa niiden ylläpitämisestä.
Joo, ehdottomasti näin. Ja tuntuu, että kartta on niin kuin myöskin hyvin vahva maailman hahmottamisen tapa ja metafora niin kuin ihmisille nykyään. Jos mä ajatellaan sitä, että meillä niin kuin kaikilla kulkee koko ajan kännykkä taskussa, missä on Google Mapit, niin kuin on olemassa ja sieltä me voidaan tarkistaa, että missä on ravintolat ja miten bussit ja ratikat kulkee ja muutenkin, että se on tapa järjestää informaatiota ja niin kuin katsoa maailmaa. Ja joka on meille hyvin tuttu. Ja onhan se ilmeisesti, totta kai se peleihinkin sitten valjastetaan monilla tämmöisillä tavoilla, kun se on niin kuin tuttu informaation käsittelyn tapa.
Eli sillä voidaan kertoa myös ihan mielikuvituksellisista paikoista ja fantasiasta.
Kyllä. Joo.
Sä mainitsit tuossa kanssa sen, että välillä se niin kuin pelaaja pysyy ikään kuin paikallaan ja se kartta liikkuu siinä ympärillä, niin viittaako tämä sitten tämmöisiin niinku AR-peleihin ja Pokemon Go ja tämän tyyppisiin asioihin?
No ehdottomasti, siis sekin on niinku tapa, että mä muistan itse, kun aikoinaan yritin suunnistaa paikasta toiseen, niin se oli se puhelu, että tuolla on kartta, mikä otettiin mukaan ja sitten sen kanssa jotenkin sitä karttaa pyöritettiin, että jos mä oon täällä, nyt mä menen tonne. Ja nyt sitten taas, jos mä avaan Google Mapsin, niin sitten mä oon itse aina sen keskiössä. Että se on tavallaan se, miten tapa niinku käyttää sitä karttaa arjessa on myöskin muuttunut. Mutta totta kai näiden karttien, niin kuin digitaalisten karttien, karttapalveluiden päälle on rakennettu pitkään jo kaikenlaisia pelejä, erilaisia pervasiivisia pelejä, jotka jollain tavalla niin kuin, mikä tämä nyt on tämä sana, häivyttää sitä eroa sen, että koska pelataan ja koska ei pelata, että se peli on ikään kuin koko ajan päällä. Ja näistä tietenkin Pokemon Go on kaikkein tunnetuin, että sitä on varmaan melkein kaikki jossain vaiheessa kokeilee, tai ainakin nähneet jonkun kokeilevan, missä siis meillä on maailma, josta meillä on karttasovellus, jonka päälle rakennetaan sitten erilaisia niin kuin fiktiivisiä elementtejä tai niin kuin peliin liittyviä elementtejä. Ja usein tietenkin ne liittyy, ainakin varsinkin alkuvaiheessa on jotain tiettyä maanmerkkejä, missä nämä jotkut Pokemonit hengasivat tai mistä niitä löydettiin. Se on niin kuin yksi tapa sen karttasovelluksen avulla rikastaa sitä maailmaa ja rikastaa pelikokemusta arkimaailmassa.
Tästä tulee heti taas tämmöinen historian tutkijan näkökulma, että sitten toisaalta tähän kuulostaa kauhean uudelta ja uudenlaiselta, mutta sitten jos me katsotaan niitä vanhempia esimerkkejä, niin onhan sielläkin pelejä, missä on ikään kuin otettu joku valmis kartta, vaikka joku merikartta ja sitten ikään kuin vaan siihen päälle tehty peli, niin kuin tämmöisessä Cup Seglingen kytöpeli tulee mieleen.
Kyllä. Joo, ehdottomasti. Löytyy sitä, että otetaan todellisia kartteja ja sitten niitä vähän muokataan. Ja tästä niin kuin hauskoja esimerkkejä löytyy myös LARPeista. Kun live-roolipeleissä LARPeissa, niin liikutaan todellisessa maastossa. Sitten niitä pelataan kehollisesti. Ehkä vielä vähän niin kuin eläytyvämmin kuin Pokemon Go:ta, niin niissä sitten sillä kartalla voidaan rakentaa hyvinkin niin kuin erilaisia tapoja. Yksi hauska esimerkki on semmoinen Star Wars aiheinen larppi kuin Danakaara, räjähdysherkkiä, jossa niin kuin oli erilaisia pelaajaporukoita ja riippuen siitä, kuinka hyvin he tunsi maaston, niin he sai sitten joko tarkan tai hyvin epätarkan kartan siitä alueesta, että ne, joiden piti tietää se, niin se kartta oli siinä sitten ikään kuin metafora sille paikallistuntemukselle, että se on niin kuin hyvin tämmöinen selkeä myöskin pelimekaniikka tämmöisessä pelissä.
Eli karttojen käyttöön liittyy kaiken näköisiä oivalluksia, pelimekaanisia oivalluksia, mutta sitten toisaalta maailman kuvaamisen oivalluksia.
Kyllä, kyllä. Ja siis jos me mietitään niin kuin historiallisesti, me mennään taaksepäin näistä Pokemon Ghosteja, niin joku geokätkentähän on myös tämmöinen, että onko se käyttää enemmän niin kuin GPS-koordinaatteja, mutta usein karttalla on joku rooli myöskin tässä sen paikan etsinnässä. Ja sitten kun siitä mennään vielä, niin sitten on tämmöinen letterboxing toiminta, missä sitten etsitään jostain nummilta jollain arvoituksilla, ja se arvoituksenkin voi tavallaan lukea kartaksi, joka niin kuin johdattaa jonkun reitin jonnekin paikkaan, mistä sitten löytyy joku laatikko, mistä saa jonkun leiman tai minne voi jättää joku tavaran tai muuta tämmöistä, joku runon löytää.
Joo, kartoista on siis moneksi. Mitä sä mainitsit aikaisemmin tuon Afrikan tähden, ja nyt kun tässä mietiskelee, niin tässä ehkä viime vuosina tai ehkä vuosikymmenenäkin se on herättänyt keskustelua, niin ilmeisesti niin kuin kartta on samalla myöskin ikään kuin ideologiaa ja representaatiota, niin mitä se tarkoittaa?
Joo, kyllä siis se kartta on ehdottomasti aina myöskin vallanväline, että siinä vaiheessa kun tehdään kartta, niin erityisesti jos se pohjautuu jollain tavalla todellisuuteen, niin siinä yksinkertaistetaan maailmaa. Ja aina kun tehdään tämmöinen simulaatio tai mallinnos, niin se mitä päätetään ottaa mukaan, niin se on valinta. Ja usein nämä valinnat on niin kuin heijastaa myöskin olemassa olevia ideologioita. Ja Afrikan tähtiä nyt on siis tosiaan jo ainakin 90-luvulta lähtien kritisoitu sen niin kuin kolonialistisesta niin kuin sitä, kuinka se tukee kolonialistista maailmankuvaa, kuinka Afrikan ulkopuolelta tullaan hakemaan tätä Afrikan tähteä, joka pitää pelastaa sieltä niin kuin mantereen ulkopuolelle, ja se millä tavalla sitten esimerkiksi Afrikassa asuvat ihmiset on kuvattu tässä vanhemmassa kartassa, niin sitä on tietenkin myöskin kritisoitu. Ja tämä on sellainen aihe, mitä pelitutkimuksen piirissä on niin kuin aika paljonkin käsitelty, että millä tavalla ne kartat niin kuin heijastaa valtakäsityksiä. Ja mietitään myöskin sitä, että erityisesti tämmöiset niin kuin Empire-tyyppiset pelit, missä rakennetaan jotain imperiumeja, niin Civilizationit sun muut, missä siis jotenkin ne helposti jollain tavalla toisintavat semmoista eurooppalaisen kolonialismin perinnettä. Ja tavallaan joissain peleissä sitten taas niin kuin pelaaja pakotetaan tämmöiseen kartoittajan rooliin, joka niin kuin saapuu jollekin puhtaalle, tuntemattomalle alueelle, missä kyllä on jotain ihmisiä, mutta niin kuin niitä ei lasketa. Ja sitten siellä niin kuin pikkuhiljaa, kun hän etenee, niin se kartta myöskin aukeaa, ja siinä on tämmöinen niin kuin tilan haltuun ottamisen ja kartan piirtämisen niin kuin estetiikka, mitä on paljon käsitelty ja kritisoitu myöskin. Et ehdottomasti niin kuin karttoihin liittyy myös valtaan liittyviä elementtejä. Ja kyllähän se näkyy myöskin noissa esimerkiksi suomalaisissa sotapelikartoissa, että niitäkin niin kuin katsoessa on niin kuin, erityisesti näitä vanhempia on niin kuin selvää, että millä tavalla ne heijastavat ideologioita ja aikaansa. Et siitä tämmöinen kiinnostava esimerkki on Ristiretki bolshevismia vastaan, missä esimerkiksi Suomi ja Natsi-Saksa esitetään selkeästi niin kuin yhtenä joukkona, että meidän niin kuin erillissota puhe puuttuu tästä kartasta kokonaan, että se selkeästi kyllä niin kuin kertoo tietynlaista tarinaa toisesta maailmansodasta.
Ja tämä on sodan aikana julkaistu peli.
Joo.
Kuulostaa tosi kiinnostavalta, ja niin kuin hyvin tässä osoitit, niin pelit ja niiden kartat heijastelee varmaan niitä niin kuin todellisuuden ajatusmaailmoja. Mutta entäs sitten, luoko ne niin kuin aktiivisesti, voiko ne luoda jotain muuta? Voiko ne kritisoida vaikka tätä olemassa olevaa järjestystä?
No kyllähän totta kai myöskin kritiikille on aina niin kuin mahdollisuuksia. Ja niin kuin, sitä niin kuin mielestäni hauska esimerkki, ehkä vähän yllättäväkin esimerkki, on tämä Jakonian kartta, joka tulee tämmöisestä, se on alun perin Petri Hiltusen sarjakuvasta, josta sitten on myöhemmin tehty myöskin roolipeli Ville Vuorelan toimesta. Ja siinä on niin kuin tämmöinen niin kuin maailma, joka on pyöreä, tai siis niin kuin, no pyöreä, jonka ulkopuolella on sitten tosiaan kaaoksen voimia ja tuntemattomia kauhistuttavia asioita, joka on niin kuin tavallaan niin kuin kritiikki ja fantasiakirjallisuuden sitä klisettä kohtaan, että maailman keskellä on joku tämmöinen hylätty, niin kuin tuhoutunut kaupunki, ja tässä se on ikään kuin käännetty toisinpäin. Että tämä on nyt niin kuin tavallaan niin kuin kirjallisuuskritiikki, tämä Jakonian kartta myöskin, mikä on mun mielestä aika niin kuin kiinnostava esimerkki siitä, että millä tavalla niin kuin kartoilla voidaan kommentoida ja vinouttaa ehkä jotain tuttuja elementtejä.
Mulla tulee myös mieleen tämä Lapin Hippu-niminen peli, joka on tämän Häiriköt päämajan ja Suopan terrorin yhteisprojekti 2 vuoden takaa. Niin
joo.
Osaatko sä siitä kertoa tämän?
Joo, se on kans, niin kun se liittyy tähän niin kun Afrikan tähteen siinä mielessä, että se lainaa sekä tämän niin kun graafisen ilmeen että sen jotenkin niin kun pelimekaniikat Afrikan tähdeltä ja selkeästi niin kuin tekee näkyväksi sen niin kuin suomalaisen kolonialismin Lapissa. Hyvin tämmöinen kiinnostava vastapeli myöskin, että niin kuin samaan aikaan taidetta, mutta myös toimiva peli ja niin kuin sen pelaaminen ilman, että niin kuin miettii, mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä suhtautuu esimerkiksi Afrikan tähteen, niin on kyllä vaikeaa, että on tosi kiinnostava peli.
Eli se tavallaan tuo sen Afrikan tähden problematiikan tosi lähelle ja näyttää sen Lapinkin tämmöisenä luonnonvarana, mitä voi vaan hyödyntää.
Joo.
Tosi kiinnostavaa kuulla näitä eri tapoja, millä sitten kartat ja pelit ja ehkä todellisuuskin nivoutuu yhteen. Ja mitäs Jaakko Stenroos, niin onko tässä vielä jotain, mitä haluaisit aiheeseen liittyen lisätä tai kysyä?
No se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, on se, että näin tämmöisten pelikarttien tekeminen on nykyään myöskin tietenkin työ. Että on ihmisiä, jotka työkseen tekee näihin peleihin karttoihin, mikä on jännittävää. Ja se on semmoinen niin kuin pelitutkijana aina hauska huomata, että millä tavalla maailma muuttaa, millaisia uusia töitä löytyy. Ja meillä on Suomessakin ihmisiä, jotka tekee pelikarttoja ihan työkseen. Esimerkiksi toi Miska Fredman niin kun tekee, piirtää karttoja työkseen, mikä on mun mielestä niin kuin huima ajatus, että sekin on semmoinen asia, mistä nykyään voi niin kuin leipänsä saada.
Niin ja vielä kuvitteellisten paikkojen karttoja.
Nimenomaan. Ja se, että niin kuin millainen taito siihen liittyy, että paitsi että siinä pitää niin kuin ymmärtää, niin kuin mikä on visuaalisesti kiinnostavaa, niin myöskin, että millä tavalla joku kartta voi niin kuin olla peliteknisesti ja niin kuin pelattavana kiinnostava. Että se on niin kuin semmoinen asia, mikä jotenkin itseä niin kuin ilahduttaa ja lämmittää. Jos mä ajattelen niin kuin omaa suhdetta karttoihin niin kuin muuten, niin se jotenkin semmoisen erityisesti fiktiivisten paikkojen tutkiminen jotenkin karttojen avulla on aina ollut jotenkin kiinnostavaa. Toki siis todellisten paikkojen kartat on kiinnostavia. Muistan niin kuin jotenkin maantiedon tunnilla, kun niin kuin näitä karttoja fiilisteltiin ja karttakirjan ääressä saattoi viettää pitkän aikaa. Ja sitten se, että kun jostain fantasiakirjoista nyt Taru Sormusten Herrasta nyt niin kuin ilmeisimpänä, kun sitten sieltä niin aukeaa iso kartta ja sitten voi katsoa, että miten nämä tyypit etenee täällä, kun kirjaa lukiessa, niin se oli niin kuin lapsena jännää. Ja se sama jotenkin on niin kuin mahtavaa myöskin sitten peleissä, että se niin kuin sitten siihen tulee vielä sen kuvittelun lisäksi se, niin kun paitsi että kuvittelee sen fiktiivisen maailman, niin sitten myöskin voi miettiä, että millä tavalla täällä voisi pelata tai millaisia erilaisia strategioita voisi olla edetessä, joka on myöskin kiinnostavaa. Ja sitten se, mitä kaikkea niin kun pelimekaniikkaa sen kartan kanssa voidaan tehdä. Että myöskin se, että kuinka se kartta muuttuu. Et kun meillä on tämmöisiä pelejä, jotka saattaa alkaa siitä, että se kartta rakennetaan erilaisista palasista. Tai jopa semmoisia pelejä, missä se kartta myöskin muuttuu sen pelaamisen aikana. Joko siten, että tapahtuu esimerkiksi joku muutos maailmassa, niin kuin tämmöisissä legacy-tyyppisissä lautapeleissä, missä pelaajien toiminta saattaa aiheuttaa jotain niin katastrofaalista, että esimerkiksi joku paikka tuhoutuu, että sinne ei enää voi mennä. Tai sitten jossain tulisi muuttuva labyrinttityyppisissä, missä on sitten jotkut selitykset, että minkä takia tämä maailma niin kuin muuttuu. Niin mun mielestä siellä on niin kuitenkin super paljon kaikki kiinnostavia asioita. Tämä on ainakin aihe joka edelleenkin innostaa. Onko sulla, Niklas, jotain suosikkikarttoja tai karttamuistoja, kokemuksia?
No kyllä mä niin kuin jaan tämän kokemuksen siitä, että karttojen parissa on kiva viettää aikaa ja niihin voi uppoutua. Ja just sen saman ehkä, että ihan niin kuin oikeastaan ihan nuoruudesta asti, ihan ennen kouluikääkin jo muistan katselleeni karttoja ja myös itse niitä piirtäneeni ja just nimenomaan kuvitteellisten paikkojen karttoja. Että kyllä siinä niin kuin jotain hyvin kiinnostavaa ihmiselle on ja suosikeista nyt ehkä sitten jaan myös tämän ajatuksen siitä, että kyllähän se niin kuin muumipeli on aika semmoinen niin kuin kulmakivi tässä, jos puhutaan suomalaisista pelikartoista.
Joo.
Sitten toisaalta näitä vanhempia pelejä, niin siellä on vaikka tämmöinen purjehduspeli 1900-luvun ihan alusta, missä sitten purjehditaan tämmöisellä heksakartalla. Ja heksakartat yleensä yhdistetään ehkä tämmöisiin niin kuin, ehkä aika sotaisiin strategiapeleihin, mutta tässä hyvinkin niin kuin rauhanomaisissa tunnelmissa sitten luovitaan tuulta vasten. Suoraa tuulta kohtihan ei tietysti voi mennä, mutta 15 sinne voi kulkea, että se tavallaan se heksa sopii tosi hyvin siihen peliin. Että tosi varhainen esimerkki tämmöisestä. Ja muutenkin niin kuin jännää joku tämmöinen niin kuin kaupunkipeli on kanssa olemassa tuolta 60-luvulta, 70-luvulta, missä sitten niin kuin tarkoituksena on vaan kiertää kaupunkia ja hankkia erilaisia tavaroita kaupoista ja puodeista ja niin kuin niin. Sillä tavalla pelata, että se on aika erilaista pelaamista sitten kuin tämmöinen niin kuin konfliktihakunen pelaaminen.
Niin on sitten tavallaan niin kuin monopolihan on myöskin jollain tavalla niin kuin hyvin tämmöinen abstrakti kartta, että jossa myöskin niin kuin, tai siinä on ne kadut, ne ei ehkä ole ihan järjestyksessä, mutta
niin ja siis se on kuitenkin sijoitettu Helsinkiin, että ne kaikki on katuja Helsingissä, mutta ilmeisesti siellä on asioita myös, joita ei oikeasti ole olemassa.
Joo. Onko siellä Sörnäisissä joku niin juna-asema vai mikä hitsi?
Joo, tällaista ei ehkä sitten.
Joo. Sitten digipeleissä on myöskin niinku kiinnostavia kartteja. Jotenkin semmoinen, mikä niinku mua aina jotenkin hihityttää. Se jotenkin innostaa toi My Summer Carin tämmöinen, joka on 90-luvun peltoauton rakennuspeli, tämmöinen itse taideteos, aivan huima. Niin siinä on sitten niinku tämmöisen kuvitteellisen suomalaisen pikkupaikan kartta, joka ei ole minkään oikean suomalaisen paikan kartta, mutta on jotenkin hyvin tunnistettava, hyvin suomalainen ja hyvin vie siihen maailmaan. Se on tosi niinku onnistuneella tavalla, joka on Peräjärvi, se taitaa olla.
Niin, Peräjärvi taitaa sijoittua kuvitteelliseen Alavieskan kuntaan vielä, että se on yksi kylä siellä. Ja
Joo.
kyllä ihan totta, että siinä kyllä kiteytyy tosi paljon asioita suomalaisuudesta ja ehkä niin kuin suomalaisista arvoista siihen yhteen peliin.
Niin ja siinä mun mielestä nimenomaan se, että se ei ole mikään todellinen paikka, niin kuin tekee siitä jotenkin universaalin, että se on kaikkien tunnistettava, kun se on niin kuin melkein.
Joo ja sehän on tunnettu ehkä siitä, että sehän on äärimmäisen haastava ja vaikea, että ylipäänsä siinä selvitän niin kuin hengissä ja rakentaa sitä autoa ja tämmöinen niin kuin ajattelu tuntuisi kiinnostavaa myös ihan kansainvälisesti, että sehän on huomioitu semmoisena kulttipelinä ja sitä seurataan ja pelataan aktiivisesti ympäri maailmaa.
Joo.
No mutta kiitos Jaakko tästä juttutuokiosta. Ehkä tähän loppuun voi vielä mainita, että näitä teemoja tosiaan käsitellään mielikuvituksen maantiedon nimisessä vaihtuvassa näyttelyssä, joka on nytkin esillä Suomen Pelimuseon studiossa. Ja näyttely on esillä 18.9. asti tätä vuotta ja vielä on siis aikaa käydä siellä tutustumassa näihin hyvinkin kiinnostaviin karttojen ja pelien ja mielikuvituksen suhteisiin. Ja niin kuin kuultiin, niin kaiken näköisiä näkökulmia tähän löytyy ja suurin osa mainituista peleistä taitaa olla näyttelyssä esillä, niin kyllä siellä löytyy tutkittavaa.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.